Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Jonny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Jonny, du jo veldig glad I å reise østover. Jeg må jo innrømme at jeg litt mer glad I å reise vestover. Men vi skal nok en gang østover. Hvor skal vi?
Kasakhstan.
Ja, der har vi vært før.
Og til den kjente provinsen Mangustau.
Ja, den har jeg hørt om.
Bare fortelle da kort Mangustau. Også den ligger ved Kaspiske havet, en stor provins. Og tidligere da, på 1800-tallet så var det der så utilgjengelig som Sahara-ørken også. Og det ble sett på som... Ja, og så ikke bare ut til lenger, men også farlig da.
Nå står jeg og kikker utover det Kaspiske hav. Fra byen Aktau I Mangustau. Hele området der litt merkelig. Det stort, øde. Til en viss grad, for Aktau en veldig fin og moderne, ganske stor by. Men så fort det utenfor, så det bare ødemark og... bare noen få landsbyer spredt ut omkring. Bortsett da, fra enkelte områder hvor man har funnet olje, der står det tusenvis av sånne pumper som du ser I Texas og Kalifornien. Nå står det pumper opp olje.
En ukrainsk poet, han heter Taras Shevchenko, han ble forvist til Mangustau av russiske myndigheter for han skrev et dikt, et negativt dikt om tsaren I 1850. Og han, Taras, han beskrev denne provinsen på følgende måte. En ørken uten noen som helst vegetasjon, bare sand og steiner. Du vil se deg rundt og føle deg så trist at du ikke godt kan henge deg selv.
Det det.
Det står I turistkatalogen.
Det det reisemålet du skal snakke om I dag.
Ja, vet du hva? Jeg skal si det at dette her det ingen turister der. Og det merkelig fordi det har så mye spennende greier også.
Du vil henge deg selv.
Nei. Altså, ja, det, han mente det selvfølgelig. Han, men bare det også... Det som viktig da, på sånne turer som det å skaffe kontakter som kan vise de spennende stedene. For dette. Det et stort område å reise rundt der uten å ha bil vanskelig også, og uten å vite hvor du skal også veldig vanskelig. Så hadde jeg med meg en tolk fra hovedstaden, og hun klarte på toget. Vi kjørte jo tog fra, skal jeg se hvor vi dro fra? Jo, da dro vi faktisk fra Aral, som jeg har snakket om I en tidligere episode, med tog til Aktau, som hovedstaden.
Var det da du satt 20 timer på tog?
Det tok 20 timer på tog. Altså, det var en vanvittig
Fortell om togturen, 20 timer
altså,
på tog.
Jeg synes det fascinerende, fordi at du passerer, det var jo på vinteren, du passerer da, enorme sletter som snødekte. Du føler at du på en annen planet, for du kjører timer uten å se noe som helst. Det bare hvitt, sånn der...
Men det som den togturen jeg tok I Vietnam, at du må bare stå rett opp og ned I gangen for å se noe, eller ligge på ryggen inne på en...
Nei, altså vi ikke så gjerrig som deg, så vi kjøpte en litt bedre klasse.
Det var første klasse jeg var på da.
Var det?
Ja, første klasse var 4 køyesenger, og så kunne du stå ut på gangen og kikke ut av vinduet. Eller så kunne du ligge opp I den køyesenga.
Jeg hadde 4 køyesenger, ja. Det var kupéen min, det var luksus.
Hadde alene, eller?
Nej, da, jeg hadde ikke, jeg var ikke alene, det morsom, eller? Jeg hadde ja, men, masse folk.
Ligge liksom på ryggen på ja, en sånn der blå madrass I 20 timer.
Du for godt vant, du. Du alt for godt vant.
Hvor restaurantvognen da? Hvor
Ja, det var restaurantvognen her også, ja, men de hadde kun yoghurt og potekull. Så det ble ikke, jeg ble ikke mett for å si det sånn på de 20 timene, jeg hadde med en ekstra.
Togturen I Vietnam så kom det en sånn tralle med noen greier som ikke jeg vil spise for å si det sånn, det så ikke bra ut altså. Altså husker jeg toget stoppet, hadde et lite stopp, men jeg visste ikke hvor lenge du skulle stå på den stasjonen, og så så jeg det var en sånn bod hvor de solgte noen sjokolade og greier. Så vi tok liksom sjansen da, eller var faktisk ikke jeg, det var Helge tror jeg som løp ut og bare rappet. Bare med seg masse sjokolade, jeg tenkte. Det litt sånn kjipt nå hvis han ikke rekker toget, og det forsvinner, men det redda turen litt I rand.
Ja, ja det, det var ikke så ille dette her også, det, for det var ganske altså, behagelig. Det jo fire køsenger inn på den kupéen her, og så sitter folk der hele tiden, og du eneste å sitte, du kan sitte på senga da, eller du kan stå I gangen, eller du kan ligge I senga di. Men det ikke noe, det plager ikke meg. Det, det som var morsomt var det at, som jeg sikkert nevnte I den episoden om Aralo, at det var 26 grader, varmegrader inne på toget, og så var det fort 25, 26, 27 kuldegrader ute. Og jeg flyr ut og inn for å ta bilder, ikke sant? Og da blir det jo fort at det dogger på kamera, det dogger I ansiktet. Det, det, men det sånn, det det som morsomt da. Men etter hvert som vi kommer da, ned mot Mangustau, også, det også et ganske kaldt sted, men det ikke så kaldt som inn, altså, Karaganda og sånt nå da i Kasakhstan så det var mye mer ørken, snøen forsvant etter hvert, og så var det bare ørken altså det sand så langt du kunne se men det som jeg skulle si var at det viktig å finne folk du kan stole på og som kan hjelpe deg, og på toget I kupøen vår så var det en dame fra Aktau Og hun hadde jo da, hun kjente jo en fyr da I Aktau, og hun var jo overrasket av begeistring at jeg skulle komme helt fra Norge for å besøke denne her provinsen deres. Så hun ordna og fiksa. Så da vi kom til Aktau, så vi, først kjørte vi da, tok vi taxi da til et lite hotell, og dagen etter så ble vi møtt av en tidligere ordfører, eller borgermester, jeg vet ikke hva forskjellen på ordfører og borgermester, men I hvert fall han var tidligere borgermester, sa han da, I Mangustau. Han kom, og skulle være vår guide.
Borgermesteren selv?
Borgermesteren selv. Kom du ikke opp. Han var, hette Salgas. Det var en spesiell fyr, for å si det sånn. Han var jo snublefull, det skal sies. Han var, hadde ikke vodka, så han ikke bare måtte ta den I hånda, men han ville ha en klem, vodka-klem. Så han dro meg inn til, og det jo, og disse, vet du, mange, altså I Kasakhstan, så det jo mange, det bryting og judo, og det mye kampsport, og mye sterke folk, da. Og han her var jo, han var liten, men han var plugg også, så han dro meg inn til seg, og han slapp ikke, vet du. Så det var nesten så jeg måtte slå for å komme løs, men han var full, men veldig hyggelig, da. Og så sier han, ja, jeg har bil, og jeg sier han, ikke sant? Og så ruller det, så tenker jeg, faen, kanskje skal han kjøre? Nei, jeg kan jo ikke gå nesten. Men så ruller det fram den splitte nye Toyota Land Cruiseren med privatsjåfør.
Ok.
Ja, og det var helt greit. Og alle I verden må komme og se Mangustau. Alle mennesker I verden burde komme hit, menten da. Det var hans, og så nå skulle hun vise meg da rundt omkring I dette landet sitt.
He's joking that every single country should come and visit this place.
Yeah, yeah, it's an interesting place. But so they built wells 150 meters deep.
Yeah.
Mm, this area.
Yeah. Kazakh people in general. We're very hard working because there's no water in the
field.
And we are nomads.
Yeah.
Do you understand exactly?
Had to find water, yeah.
Så hvis jeg oppfatter det riktig nå, så det slik at du var egentlig den første turisten ever. Derfor så kom borgermesteren selv for å ønske deg velkommen. For det hadde aldri vært folk der utenfra før.
Nei, altså det ikke riktig. Det har vært det selvfølgelig da. Men, og han var en tidligere borgermester, vel jeg merke. Og det en morsom historie da, fordi at jeg spurte litt han, jeg var litt nysgjerrig da selvfølgelig på han Salgas, da. Ja, så når var det og sånt, nå jeg var ikke så interessert å snakke om det. Ja, men hvor aksjon vi ikke snakke om det. Og så fant jeg ut senere da at I 2012 så fikk Salgas en betinget dom for misbruk av sitt embete. Det var altså, det var en sak med masse penger og korrupsjon og ja, du vet hvordan det Det eneste han sa at, ja, det var litt trøbbel, men I Mangustau, skjønner du, så spiller ingen rolle om noen får litt mer enn andre, for her det nok til alle. For provinsen veldig rik.
Ok, men hva de lever av de da?
Det her, menten, her finnes alt som står på det periodiske systemet, så det her det bare forsynelse. Og det her, det også litt morsomt, da, for det hit kom jo da altså Sovjet i 1958 for å lete etter uran.
Ok.
Så det her var jo, også Aktau var jo en hemmelig by det, tidligere. Den var stengt, fordi her, frem til Sovjet kollapset, så var denne byen der nesten utilgjengelig, for, særlig for folk som oss da. Fordi her produserte de plutonium.
Ok, så det veldig mineralrikt der altså?
Ja, veldig mineralrikt. Okay. Så det selvfølgelig også masse olje da. Det var et sted der sånn, hvor det var 6000 sånne oljepumper. Du ser, akkurat som i Texas, hvor du ser oljepumpen, så du tipper opp og ned, og pumper opp olje.
Mm.
Så det var en sånn svært slett, det var full av disse pumpene. Og det var jo selvfølgelig den byen av Oasen, tror jeg den het, hvor han hadde vært borgermester i mange år.
Så dette stedet her, det var stein og olje, er det du sier?
Det er stein og olje, men det her kommer det morsomme, skjønner. Det er mer, vet du. Fordi at han dro meg med da, innover i ørkenen, vi kjørte, altså alle steder er langt unna alt da, så du må jo kjøre en dag for å komme til et sted. Og så kom vi da til et sted ved det Kaspiske hav, hvor det tidligere var en svær sovjetisk flåte, og her står disse her spøkelseskipene, står jo på land da, fra sovjettiden, gamle fiskepartier som står rustet på land, og står også noen i vannet da, men dit fikk vi ikke lov å komme inn, da var det fortsatt stengt av en eller annen merkverdig grunn da. Men så forteller han det da, som at altså, tidligere da, da Sovjet holdt på her sånn, så ble byen kalt først, for den kalt for Melovie, og så forandret det landet til Gryjevev 20, og så etter hvert, altså, da begynte han å utvinne og produsere plutonium. Og da var en hemmelig militær by avsides og isolert, hvor Sovjet da, kommunistiske lederne produserte kjernefysisk materiale. Og da spør jeg han Salgas, han var jo ung på 70-tallet, han, og så sier jeg, men ble du ikke nysgjerrig på liksom, hva er det som foregikk her? Og da sier jeg noe som jeg har hørt ofte, som jeg egentlig, når jeg har vært rundt i tidligere Sovjetunionen, at folk var ikke nysgjerrige, fordi at de var så vant til restriksjoner og forbud, at de sluttet å tenke over det. Så okay. han bare, ja, ok, her foregår den hemmelige, ferdig med det.
Ja.
Så først da han ble voksen og Sovjet forsvant, så begynte han å undersøke litt ting, da fant han mer om det da. Men så tilbake det som for meg da, som var hovedmålet her egentlig, var å reise rundt og møte mennesker i området der, sånn. Altså, en ting å oppleve stedet sånn som det er i dag, med oljepumper og historien i forhold til med Sovjet og plutonium og alt det der sånne kjernefysiske programmet til Sovjet. Men det er også en historie som går veldig langt tilbake i tid her. Og det er et sted som de dro meg med til som heter Chakpak-Ata. Og så det er langt ute i ødemarka, i sandstein, altså det er sånn canyon-område med sand og mulig steder, canyoner, og der sånn så ligger det altså en underjordisk moské som 1000 år gammel, som gravd ut for 1000 år siden altså. Og foran moskéen så ligger en såkalt nekropolis, da, en sånn utdød by, da, og de har 362 nekropoliser i Mangustau. Ja, det er jo egentlig også gamle oldtids gravplasser, da, hvor det er en mur og sånt som står igjen da, fra disse gravstøttene. Det, du ser bare ruinen igjen, da, men den moskeen, å gå inn der, også, det er ikke så ofte du føler at du er liksom, i et eventyr fra 1001 natt, men da følte jeg virkelig det. Fordi at da gikk den der sånn, så først er den der lukta av tørr ørken inne. Altså, det er jo ganske åpent, selv om det er en underjordisk ting, så er det åpent til begge ender, så det er lys der inne, så du kan se. Og så ligger det gamle tepper på gulvet, og så er det noe massevis av gamle sånne arabiske skrifter som er risset inn i veggene. Da.
Ja, man kan faktisk bli religiøs av mindre enn dette her også, fordi dette her er fascinerende. Og lytte til, stå midt ut i denne ørkenen, det er langt utenfor avfallveien. For å komme hit så er det en veldig dårlig vei gjennom ørkenen times tid. Midt ut i ødemarken så ligger denne moskeen med gravplassen. Ørken, blå himmel, sola steiker. Kjenner lukta av sand, lukta av tørt, lukta av varme. Mens disse fugla piper i bakgrunnen. Magisk sted, rett og slett. Nå er jeg inne i en over 1000 år gammel moské under bakken, eller inne i fjellet, faktisk. Langt ute i ødemarka i Mangustau, et merkelig hjørne av Kasakhstan. Ørkenområdet. Og den er, det er litt sånn porøst, sandaktig fjell. Og sånn gravd inn da, i dette fjellet. Det er to etasjer. Det er helt, helt spesielt å være her, for den er så langt ute, så utenfor Alfarvei da. Han fortalte, han som er sammen med meg, han sier det at hit kommer kun de som er troende, og de som kjenner til den, altså de som vet om den. Da. Troende med kunnskap om beliggenheten, de kommer hit, ellers ingen andre, hevder han da.
Og du føler virkelig at du er langt, langt borte fra Norge når du er inne her sånn. Men det blir bedre, vet du, fordi at han ene, han som var sjåføren da, til Salgas, han er Timur. Han snakket ikke engelsk, men det gjorde da tolken min, så det var greit. Og han, veldig hyggelig fyr. Han var alltid edru, fordi at det var en, vi kjørte ut på sletten der, så stopper vi langt ute i Ingemannsland, stopper vi, og så kommer en hvit bil, en annen hvit bil, en, det var en Hilux da. Og der så hopper ut fire karer, og så tenkte jeg, å fankeren, du vet jo aldri når du reiser, jeg har masse kamerastyr med meg, så tenker jeg, fankeren. Men det var fire hyggelige karer, de hadde med seg vodka, og whisky, og cola, og mat. Så skulle vi ha lunsj da ute der, så da bare drakk vi og spiste og koset oss der ute i bussen. Og da drakk jo ikke han Timur, og det merket jeg, for dette. Alle andre de drakk veldig mye, man. Veldig mye. Så gjorde de. Timur, vet du, begynte å snakke litt med han. Han forteller at hans tipp oldefar var Genghis Khan.
Var Genghis Khan?
Ja, han mente det. Han mente det at han er stammer fra Genghis Khan. Og så i Mangustau så er folk veldig opptatt av sine forfedre. Du bør også kjenne til minst 7 generasjoner før deg, fortalte disse her folka da.
Men bare stopp et litt øyeblikk da, for jeg trodde liksom at Genghis Khan, det var liksom Mongolia og ikke Kasakhstan.
Nei, men det vet du, det sier da disse gutta. Han Salgas, han har lest, han, selv om han var full, så var han var ikke dum også, han var smart, jeg snakket med han. Altså, han kunne litt engelsk da, men det gikk best via tolken min, men jeg skjønte at han var belest fyr da. Og han sier at dette med at Genghis Khan er fra Mongolia, det er en sånn russisk greie som russerne har feilinformert verden om, mente han da. Genghis Khan kommer ifra Mangustau, han er opprinnelig fra Kasakhstan, mente han da. Så jeg skal ikke diskutere på det, jeg har ikke noe kunnskap, men det morsomme var det at han Timur da, han mente det, og han, jeg skal legge til bildet på Instagram, for han ligner, han flyttet meg på nå også. Han er barka, du ser at det er en tøffing. Veldig ydmyk, hyggelig fyr, men jeg er sikker på at når han må trå til, så tror jeg det går forover.
Jeg tviler ikke, hvis han har slike aner.
Men jeg må fortelle en annen morsom historie, da, som sikkert du kommer til å synes er veldig moro. Fordi at under denne her, vi hadde flere sånne lunsjer da, ute i ørkene, hvor de stoppet ute, midt ute i Ødemarka, det var ikke vei engang, og dro frem tepper, og dro frem denne bilen, og masse visk, alt mulig. Og så ser jeg at det er noen sånne, i fjernet så ser jeg på et tidspunkt at det er noen sånne vindmøller, vet du, sånn som vi har i Norge, og sånne svære som står og ødelegger utsikten. Og foran dem så står det noen kameler. Jeg tenker, det er bra å få noen kameler, og så var det sola på vei ned, det var fint lys og fint bilde, tenkte jeg. Kameler foran, og så disse svære vindmøllene, liksom det gamle mot det nye da. Så jeg gikk mot disse kamelene med kamera, ruslet innom langt, da går det, vet du, bort fra disse folka. Plutselig så kommer den ene kamelen og angriper meg, jeg fortalte deg det før, vet du. Så angrep denne kamelen meg, altså. Den kom løpende mot meg med hodet senka. Og så, det er klart at jeg tenker, en kamel, ja, det hadde vært et nesorn, så hadde jeg forstått det, det hadde vært en respekt, men kamel? Men for fankeren, jeg måtte løpe som pokker, jeg.
Det er ganske svær,
ja. Det er svær, ja. Og så hadde han sånn gryntelyder, og den var ordentlig skummel, så jeg løp som pokker med den kamelen etter meg. Og så kom jeg et godt stykke unna, da. Jeg klarte å løpe, så jeg løp ikke fra han, men den skulle på en måte skremme meg, da. Og så kom jeg et stykke unna, satt jeg meg ned og prøvde å ta bildet hjem. Da kom han tilbake. Den ville ha meg bort fra området. Så da måtte jeg bare stikke og løpe av gårde. Løp tak i bilen, og jeg kom tilbake til bilen, så sto disse kara og lo, vet du. Ja, du skulle bare gjort sånn og sånn og sånn, og sagt det og det og det, så hadde den stoppet. For de hadde sett det fra lang avstand at jeg ble angrepet av en kamel.
Satt og drakk viske og lo av deg, som løp med en kamel, sint kamel i helene.
Nordmann med kamel i helene. Og kamerautstyr også, det slang jo dinger da. Jeg hadde dette på meg, ikke sant? Så det...
Men du har jo alltid skryttet på deg at du har litt sånn draget på dyr og alle dyr liker deg, men denne kamelen synes ikke noe særlig om det.
Unntak, unntaket bekrefter reglene. Nei, det var spesielt, spesiell opplevelse å bli en... Bli, ja, men han sa det at det, altså, kameler de kan være skummel i sparker, sånn. Så du, og får du en sånn flere hundre kilo, får du en sånn... Det er som å få en venstre av Mark Tyson det også.
Men det ble jo liksom det skjerri da du kom tilbake til bilen. Hva sa de at du skulle ha gjort?
Ja, de snakket jo på sitt språk da han var full alt sammen. De tok ikke, ikke tid til å bruke tolken, for det tok jo for lang tid. Vet du. Hun prøvde å oversatte at jeg hadde en jente, som var, en dame som var tolt. Da. Hun sa at du skulle sagt brr, brr, og så skulle du sagt var det masse annet rart jeg skulle sagt. Da, men det,
vet du hva? Da vi inne på en sånn der samtale som vi har hatt før om alle sånne gode råd hvis du blir angrepet. Det sånn der, kommer det en 7 meter lang hvithai, så bare slå inn på nesa, så går det fint. Eller kommer en løve på x antall 100 kilo, så ta tak i tunga hans, eller bjørn.
Ja, bjørn.
Ta tak i tunga og vri rundt.
Ta tak i tunga og vri rundt. Det er blitt fortalt, faktisk.
Og kamel, da skal du også si...
Jeg skal love at da han kom løpende, så var jeg ganske rask på beina, og så løper jeg fort også.
Du følger jo alle disse rådene du får, da. Så, det skjer jo ikke. Du må jo ta til deg litt kunnskap når du er på tur.
De mente at jeg skulle gå bort og prøve igjen, og så gjør det som de sa. De tenkte vel at det tok seg en klunk til med viske, og tenkte meg at få han der hvitingen til å løpe litt til, og så har vi litt mer å le av. Jeg sa at nei, jeg fikk bildet mitt, sa jeg, så var det greit.
Så, så hissig kamel der, altså.
Hissig kamel. Det var flere, og det var rundt der. De andre kom nærmere da denne her begynte å angripe meg, så det var sikkert. Hadde jeg prøvd å slåss med den, så hadde han sikkert fått hjelp av kameratene sine.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Ja, men i hvert fall altså, dette her å være ute i ørkenen, og disse her gamle moskéene, flere av dem, disse nekropolisene, er jo vanvittig morsomt å oppleve.
Men nekropolis, det altså små bygninger, eller?
Ja, altså, det jo sånne, du kan si, det står litt igjen av bygningene, da. Ser at det ganske stort, og sikkert vært det ene her sånn, så har det sikkert vært en 50 bygninger, tenker jeg. Mm. Det jo, alt jo sandfarge, alt lagd av leire og sand og stein, og, så det jo noe står jo da, men ikke så veldig mye selvfølgelig. Men disse her moskéene, da, de er der fortsatt. Da. Men det var litt sånn rart, fordi denne her Shakpak-ata, så moskéen, altså, jeg har jo vært i mange moskéer og tar alltid av meg sko selvfølgelig før du går inn, men her sånn så var det ingen som gjorde det, så jeg spurte, tar du ikke av sko før du går inn i moské? Nei, ikke i Mangustau. Men okay. Det ikke riktig, fordi jeg var på en annen moské, da måtte jeg ta meg på beina. Så...
Men var denne moskéen fortsatt i bruk, eller var det bare
ruiner? Jeg tror altså, det var jo noen tepper og sånt der, så det var sikkert noen der inne med dem, men det ligger langt utenfor Alfa-vei, ikke sant? Så...
Ja, ikke sant.
Det kommer kanskje noen pilgrimer hit inne med dem, jeg vet ikke, noen, ja, for alt jeg vet, men det var ingen der. Da vi var der. Det var ikke en lokal, eller i hvert fall ikke utlendinger. Da.
Ja, men rester av egentlig en sånn gammel sivilisasjon da.
Ja, ja. Mm. Mest sannsynlig. Så det er det der. Så det er en av de fascinerende tingene, men også denne Aktau, da, denne hovedstaden. Jeg har litt opptak her fra hotellet mitt faktisk, hvor jeg da, fordi at de har, bare ta det først da faktisk, fordi at det han sa, han Sjevenko, han dikteren, at det er så trist at du kan bare henge deg selv, det gjør at han Salgas, da, han tidligere borgermesteren, han synes det litt stilig, fordi at han mener at tøffe omgivelser gir tøffe innbyggere. Og de har noe her sånn, så det jo beryktet sted for om vinteren kan være 40 minus, og sommeren kan være 40 pluss. Og så har de noen sånne stormer som kalles for støvstormer, ikke sandstormer, men støvstormer, fordi at sanden her mye finere da, enn den du finner i Sahara, ifølge han. Da. Og jeg opplevde en slags støvstorm faktisk, og det er akkurat det som er nå på det lille lydklippet her fra hotellrommet mitt da. Dette er ikke et femstjerners hotell, det kan jeg for så vidt si. For nå sitter jeg inne på rommet mitt i 3. etasje. Rommet ganske fint, men det blåser jo tvers gjennom vegger og tak og gulv og alt som Heldigvis er det litt sånn der sovjetisk stil over det, som har jo klart oss å sette inn noen sånne der ovner her som er så varme at det, selv om det er 5 kuldegrader sterk vind ute, og som det også kom gjennom veggene, så er det likevel varmt som pokker inne på rommet. Men det morsomme er at med denne vinden så kommer det jo også sand, for jeg er jo midt i en ørken, og det er en sandstorm som herrer uten. Jeg skal ut og ta bilder nå hvert øyeblikk, men problemet er at denne sanden, den detter jo inn på rommet mitt, så faen, jeg må jo pakke, lokke, bagger alt mulig, så jeg ikke blir fylt av sand inne på mitt hotellrom. Men det er litt kult da, jeg må innrømme det. Det er jo litt herlig at det er sånn. Dette er ikke Hilton. Og det er egentlig mye, mye bedre enn Hilton. Dette er ekte. Aktau heter byen jeg er nå, faktisk. Nå bor jeg i utkanten av Aktau i Mangustau, som er regionen i Kasakhstan. Snodig sted. Dette her området her er værhardt, det er vanskelig, det er avsides, alt det her sånn, mener han gjør at de som bor her, de er tøffinger. Og det er sikkert riktig det altså. Så,
men hvor stor var denne byen da? Altså, hvor mye folk var det som bodde der?
200 000, cirka.
Oi, det er såpass, ja.
Ja, 200 000 okay. Innbyggere i Aktau da, også hovedstaden da. Så, men det som er interessant er at de hadde jo faktisk, du vet at i Kasakhstan, så har de jo en ny hovedstad. Og så før så var det Almaty, eller Alma-Ata, som er kalt i gamle dager. Nå er det jo Astana, som du sikkert har hørt om. Ikke sant?
Ja, hørt mye om det.
Altså, Astana var jo ikke en by egentlig det, fram til 1997. Og så da gjorde myndighetene om, altså da ble... Almaty ble lagt ned som hovedstad, og så ble Astana da nye hovedstaden. Og det har jo gått for så vidt greit det også. Så det, men de hadde tenkt å gjøre det samme her i Aktau. De skulle bygge en ny by også i Aktau for å tiltrekke seg da også turister. De ønsket det, for det ligger jo ved Kaspisk Hav. Det er et veldig flott sted også. Og om sommeren, nå er jeg på vinteren som sagt, så om sommeren så er det flotte strender og varmt og alt det der sånn, så... Absolutt finnes det, så den begynte med dette her da i 2007, så lanserte de et prosjekt om å bygge en helt ny by, og så rett nord da, for den eksisterende byen da. Dette var da som sagt da, for å tiltrekke seg da både turister og investorer, men og da hadde de satt dem av 4 millioner med altså øde ørkenkvadratmeter som skulle få en helt ny by, akkurat sånn som de gjorde da med Astana hadde tenkt da. Men i motsetning da, til hovedstaden da, så ble dette prosjektet skrinlagt da i 2013, så det ble aldri noen ut av det da. Og det mener han Salgas er veldig synd da, fordi at han mener at byen eller stedet har jo potensiale til å bli, til å være turistdestinasjon. Men du må huske på at herfra da, fra Aktau til Almaty, som jeg startet, og så da den største byen da i landet, så er det over 60 timer med tog. Og så 60 timer. Vi fløy, og det tok 3,5 timer å fly tilbake igjen.
Nei,
så det er store avstander også.
Men hvordan er veien og sånn? Er det mulig å kjøre?
Det som er, du fortalte at hvis du kjører, jeg tenkte på det å leie bil, for da har du muligheten å stoppe litt her og der. Men så sa hun der dama det, altså, jeg vet jo ikke hvor sant alt det her er, men det er ikke så trygt, det er noen banditter underveis. Så deler av den der strekningen mellom Aktau og Almaty er utsatt, og så er det også da, til tide dårlig veistandard.
Ok, så det er enten fly eller tog altså.
Ja, det er nok det smarteste sannsett, da, men det er sikkert mye mer spennende å kjøre bil, for da kan du som sagt stoppe, og så er det noen banditter, så...
Er det bare å si hei da? Jeg har vært ute for det før, du.
Da, ja, jeg har vært det, så det har gått bra, stort sett. Så.
Men flysikkerheten innen i Kasakhstan og sånt, er den top notch, eller?
Ja, de kommer alltid ned, da.
Ja, ja. Det gjør man alltid.
Det er ikke alltid de kommer opp, men nei, det var ikke så gærent det også. Det er klart at det problemet da vi fløy med, hva heter selskapet, jeg husker hva heter det en gang, det var et eller annet rart navn som jeg ikke kan uttale. I hvert fall da, så var det forsinket, det var masse frem og tilbake da, men det gikk greit. Det var ingen som sa noe på fly, husker jeg. Og så, det var ikke noe sånn at, we landing in three, altså det var ikke noe sånt nå, det var bare, tok av, hørte ingenting, og så fikk vi en sånn en liten flaske med vann, og så en sånn brødskive med kjøttpølse, av en flyvertiner som jeg så en gang, det var da den ga den, og så var den borte, og så tok det av, og så landet det, uten at kapten sa,
Satt foran deg med fallskjermen på, ikke sant?
Så...
I tilfelle råfelle.
Skal ikke tulle med det, for jeg tror det var ganske greit selskap da.
Jo, men la oss snakke, vi har snakket om det før, men det ikke det at jeg noe redd for å fly, men jeg alltid litt sånn der... Jeg gjerne fly med selskaper som jeg føler trygge og at utstyret I orden, for å si det sånn. Men du har jo flytt over hele verden med veldig mye rart.
Jeg har det.
Hender det aldri at du liksom tenker, skal jeg gå ombord I det greiene her?
Vet du hva? Jeg kan fortelle om min historie. Det her tilbake I 1995, tror jeg faktisk. Da skulle jeg fly faktisk fra Kazakhstan. Da hette Alma-Ata til Ashgabat I Turkmenistan, og det var vel Turkmenistan Airlines eller noe sånt nå. Da var det ståplass på fly. Og så var det ikke noe, det var bare at de hadde tatt I for mange passasjerer, så var det ikke plass til alle sammen, så sto folk I midten. Og da flyet tok av, jeg sa at han skulle lagt bak, husker jeg, da flyet tok av, så rullet noen folk bakover, landet helt bakerst ved toalettet, husker jeg. Da, og det tok av, det var på natta, klokka, jeg tror det gikk klokka 3 eller 2:30 på natta. Det var mørkt, og det var kaldt, og jeg husker at det var ikke noe, ordentlig opplevelse det også. Jeg var glad da vi landet, for å si det sånn.
Men husker jeg feil, eller har du en gang opplevd at et fly har nærmest landet på en sånn der, det var ikke noe flyplass, for å si det
Stemmer
sånn.
Stemmer det.
Kan ikke du bare fortelle om det?
Fan, kan du huske godt det?
Ja, men jeg hører etter når du snakker sånn.
Det gjør det innmellom.
Ja, innmellom.
Nei, vet du hva, det var en av de første reisene mine. Jeg skulle til Peru. Første gang jeg skulle til Peru, det her var tilbake I 1988. Og da skulle vi fly med Paraguay Airlines, så fløy vi da. Og da skulle vi mellomlandet I Dakar, vi fløy faktisk fra Belgia, og så skulle mellomlandet I Dakar. Og så, det natta, og flyet går ned, og så bare brå, sånn, og så opp igjen da, I full fart. Og jeg var jo ung, og jeg hadde ikke flytt som I dag, så jeg synes det var rart da. Og så sier kapteinen et eller annet, da var det gitt I spansk da, fort på spansk, og jeg skjønte ikke plukket han sa for noe, men så så jeg til folk ble redde. Og så prøvde den en gang til, og da gikk hattehyllene alt opp, så det ting datt ut fra hattehyllene, og flyvertinnen fløy frem og tilbake, og du så dem var litt bleike, og folk begynte å kaste opp. Og det var altså, det var ganske ubehagelig, og så vi la oss ned I sånn der nødlandet prosedyr, at du ligger liksom forover da. Og
før du fortsetter, vet du hvorfor du skal inn I den posisjonen?
Nei, det vet jeg ikke.
Det ikke for at du har noen større sjanse på å overleve. Nei, det for at de som finner deg, at du skal beskytte tennene dine og sånn, sånn at Nei, det skal være lettere å identifisere deg. Jeg tror ikke det sant.
Er det sant?
Du blir sikkert arrestert på det her, men det sier seg jo selv. Ja. Det ikke noe større sjanse å overleve et flykrasj, for at du sitter bøyd fremover Nei, men det for at tennene dine skal være intakt, sånn at det lettere å identifisere deg.
Ja, det var greit, da vet jeg det. Da skal jeg tenke på neste gang jeg gjør det.
Du blir sikkert arrestert på dette her, men jeg har ikke noe trua på at,
Nei, det
at du har noen større sjans for å overleve den posisjonen.
Men I hvert fall, altså, jeg husker det, jeg ble jo nervøs, ja, fordi folk kastet opp, folk rundt meg kastet opp, og, så det var, og det ristet noe vanvittig, fordi det hoppet opp og ned. Og så til slutt så landet jeg, at jeg tror det var på femte forsøket at jeg prøvde å lande, at jeg klarte å lande. Og det hoppet jo, det bare spratt, Det var fullstendig kaos, det var kastet opp alt mulig, alt var mørkt. Og så sto fly stille på bakken, og det var jo jubel selvfølgelig, folk var fornøyde. Det tok det kanskje en time, og så går døra opp da. Og der står en lokal kar med sixpence og slengbukser. Velkommen til Gambia. Jeg glemmer aldri, og han smilte og var så fornøyd som bare det han.
Da hadde du nærmest landet på et jord, ikke sant?
Ja, da hadde vi landet uttørket elveleie faktisk. Det var en DC-10-maskin, og det hadde vært noe problemer med Dakar. Jeg snakket med etterpå med kapteinen, han fortalte da, så jeg sto I en sånn sirkel av hva han snakket, og det måtte de nødlande her. Men det morsomme, vet du, var det at de skulle ta av igjen også herfra. Så det var jo en slags, kan du si, en lokal sånn småflyplass da, som jeg brukte innimellom utenom regntida selvfølgelig. Og så kom det med passasjerer som skulle til og fra Dakar. De kom med småfly, for det var mange som skulle på flyet fra Dakar. Så de kom med småfly, så vi var jo her I... Så kom, altså, vi satt jo her I hvert fall 12 timer. Ja, det var jo spesielt. Jeg har noen bilder av det jo faktisk.
Jeg vet hva, etter en sånn opplevelse tror jeg aldri hadde flytt igjen, skal jeg være helt ærlig.
Men, jeg minner om at... da vi kapten ropte, og så hadde vi ikke noen mikrofon, jeg ropte bare sånn, ja, ok, alle sammen, ombord igjen da. Og skal vi fly videre? Og skal vi krysse Atlanterhavet I den der maskinen her? Så, altså, da tenkte jeg at fy, filleren også. Og det var jo like gærent da det tok av, for det ristet jo, for det var ikke noe sånn der, det var ikke noe asfalt her.
Det var ikke smooth.
Nei, det bare spratt og hoppet. Men dette her, dette var tilbake da I 1988, eller var det 89 kanskje var det? Nei, var det? Jo, 89 var det. Første gang var det Peru var det 1989, 88 var det India, stemmer okay. det.
Ble en digresjon her, tilbake til Kazakstan, til denne byen. Kan du ikke bare fortelle litt om denne byen?
Byen veldig fin. Mm. Kjempefin. Det masse flotte restauranter, og hotellet mitt helt ok, litt sånn vindfullt, men ellers så det kjempefint. Det god mat der, og I resepsjonen kunne dama to ord på engelsk, og utenfor vinduet mitt så var det sånn Paris-hjul, og kunne jeg se ned da, mot Kaspiske hav, og da så gikk jeg ned dit, og der ligger jo der noen strender og greier, og så det veldig flott by også, ikke noe problemer å vandre rundt der, det ikke noe fare, ikke noe farlig, ingenting. Og det så tanken på at det tidligere var en hemmelig sovjetisk militær by, liksom det krydder jo på en måte opplevelsen å være der da.
Selvfølgelig, og folk møtekommende, eller?
Ja, veldig. Mm. Folk var jo forundret, hva gjør du her? Var det ofte fikk, hva pokker du gjør for noe her? Ja, jeg fikk spørsmål om det mange ganger. Så han ordføreren, han borgermesteren, jeg vet da, ja, Salgas, han viste rundt, og, men så han sovna jo noen ganger da, satt I bilen, og så sovna han ute på gressen noen ganger, og så han drakk jo mye da, det var jo veldig mye vodka også. Og til jeg ikke drakk vodka, jeg sa det at jeg drikker ikke fordi jeg skal ta bilder, Fordi jeg vet at du sier at jeg har drikk og så spytt ut, men det ikke alltid
like
rett.
Nei, det ikke rett. Det jeg sier. Jeg har sagt det så mange ganger før. Det samme, du har dårlig lever, ja. Bare si at nå må jeg ha litt vann, for da ja. Tenker de at leveren din gåen, så da du unnskyld.
Jo, men altså, det går på deg, vet du, men du skjønner at jeg ser frisk og frask ut, ikke sant? Så de hadde ikke gått på den.
Det litt sånn gul I huden, så jeg tror det hadde gått fint.
Ikke sant? Så den hadde ikke gått på. Så jeg bare, men de skjønte det at jeg skal ta bilder, da, så de drakk I stedet av min posisjon. Bortsett fra han der Timur da, som kjørte bilen heldigvis da. Men byen altså vandret rundt her tidlig om morgenen, helt, men det var kaldt også, iskaldt.
Mm. Men du var der på våren?
Jeg var der på, nå var det på februar var jeg der.
Ja, ikke sant. Så sånn temperaturmessig så det kanskje lurt å komme sånn I april, mai, ja, da, det september, oktober, eller?
Det mm. som tiden der da. Og så det sånne monumenter, blant annet det noe, en gammel en MIG, altså en sånn sovjetisk jager som står utstilt på en plass der, og så det en sånn evig flamme som brenner til minne om offrene under 2. Verdenskrig. Så det veldig forseggjort hele byen, og du fant jo til og med sånn som du liker, da, Kentucky Fried Chicken og alt det grann der, sånn som...
Så det det, altså, men Starbucks, var det der? Var det mulig å få noe bra kaffe?
Det var en som het, hva het den for den da? Den het Farbucks, tror jeg den het.
Farbucks.
Det var noe sånt nå. Det var noe sånt der helt likt Starbucks da.
Så, men helt sånn på tampen I lyset av Russland og krigføring av Ukraina, og merket du noe I Kazakstan til det?
Jo, det bra du spør om det, fordi at det, jeg var jo som sagt I februar, og det var på den tiden hvor Navalny ble... Vi må jo si at han ble drept. Jeg vet ikke om det
politisk korrekt.
Politisk korrekt å si, men uansett, derfor så døden, altså det var jo mye snakk om det ellers I verden, for jeg leser jo, da jeg hadde tilgang til internett, så leste jeg nyheter. Men det var ikke så mye snakk om det I Kazakstan, og jeg lurte litt på hvorfor det, og da sier, flere jeg snakket med sier da følgende at Navalny har en veldig sånn, for han veldig pro-russisk, altså han, hvis han blir president, skal han ha uttalt, så vil han stenge grensene for folk fra Kirgisistan og Kazakstan.
Så de mente at han var litt nasjonalistisk?
Litt nasjonalistisk, ja. Ah, okay. Han veldig, og ikke så veldig fan av folk fra Kazakstan og Kirgisistan, og hvilket igjen gjorde at folk I både Kirgisistan og Kazakstan ikke så veldig fan av han igjen da.
Men hva tenkte de om Putin liksom? Var det stadig noe?
De mente det jo, det litt sånn merkelig greie, fordi at de veldig nær venn av Tyrkia, og Tyrkia et NATO-land, så de følte seg indirekte beskyttet av NATO.
Ok.
Fordi at de mente at hvis det, Putin skulle gå på Kazakstan, så vil garantert Erdogan hjelpe Kazakstan. Og når han plutselig da I krig med Putin, så plutselig hele NATO I krig med Putin. Dermed så følte de seg indirekte da, også beskyttet av NATO, ja. Og det litt merkelig egentlig.
Men det de også sa da, at de så jo litt på Russland som en trussel da.
Ja da, de, ja. Ja, på en måte så gjorde de det, men de følte seg såpass sterke at de var ingen en sanggave som trodde det at Putin ville tørre da å krysse grensen. Mm. Men det samme sa vi også om Ukraina.
Ja, ikke sant. Men etter at du hadde vært i denne byen, hvor reiste du videre da?
Da fløy jeg tilbake til hovedstaden, og så dro jeg opp til en faktisk en skøytestadion som veldig kjent da, for nordmenn, som ligger da, i den gamle hovedstaden. Den heter...
Jeg har ikke sett på meg. Medeo. Ikke. Hva da?
Medeobanen.
Medeobanen.
Medeobanen dro jeg til da. For å grave litt i gammel historie, og i den forbindelse så lade jeg reportasje i Vimen om det da, og da... møtte jeg faktisk, etter jeg kom hjem fra Kazakstan, møtte jeg Sten Stensen.
Oi!
Husker han, vet du? Han
ja, det var de fire S-ene på skøyter.
Veldig hyggelig fyr, og han hadde jo bra kontakt med Kazakstan. Han skulle jo faktisk på middag med den kazakstanske ambassadøren i Norge, like etter at jeg var og besøkte ham.
Det gøy. Så der har vi... Var det her rent tilfeldig?
Det var helt tilfeldig, faktisk. Okay.
Men helt til slutt, du kan anbefale å reise til Kazakstan, hyggelig folk, fascinerende natur, veldig mye gamle, så du kan oppleve ruiner av gamle civilisasjoner.
Ja, så må jeg jo si en ting til om Gustav, da. En ting disse gamle byene og det programmet til Sovjet og alt det der sånn, men da, det veldig spesiell natur også, denne svære sånne ørkenfjell, det ser ut som en annen planet som da, i Mangustad, veldig fascinerende kenyaner og masse sånne rare formasjoner ute i denne sandørkene som veldig spennende å få med seg også.
Ja, og hvis du er glad i å ta bilder, så ja, mange bra motiv.
Veldig, og som sagt også menneskene i møtekommende lett, og hotellet jeg tror jeg betalte 100 kroner natta for et ganske bra hotell også.
Ja, ikke sant? Så det rimelig land å reise i.
Ganske billig, sånn sett.
Penger, til tross med den svake krona, så rekker pengene langt, ja, er det du sier.
Ja, det er det jeg sier.
Og så i vår tid så må vi jo si at det et perfekt sted å ta selfies da.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Du, jeg trenger en strømavtale.
Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.